De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Como lles decía, hoxe neste tempo de radio falaremos con co director do Centro Municipal de Formación, con Ramón Lema, a quen temos o teléfono porque temos algunhas novidades con respecto aos cursos de formación. Bueno, hai algunhas prazas libres neses cursos, así que conectamos co Centro Municipal de Formación e aí debe estar Ramón Lema. Que tal? Bo día, Ramón.
Hola, bo día, José. Como estamos?
Vamos a ver, temos algunhas prazas libres, non? Nos cursos de formación.
Sí, vamos a ver. Acabamos xa de iniciar esta semana o curso, faláramos da programación que nos concederan en decembro. E entonces un curso que xa iniciamos esta semana de cociña, e agora o siguiente que vai a empezar, que é o día 4 de febreiro, é o curso de atención sociosanitaria a persoas no domicilio, vale? O curso de axuda a domicilio, vale? Entón, este curso, efectivamente, estamos agora ca convocatoria de prazas e vamos a ter a selección o martes da semana que ven, e entón, bueno, pues eu máis que nada era que darlle a posibilidade de informarlle a xente pois para que poidan apuntarse si queren no curso, vir o proceso de selección, porque, bueno, realmente é unha pena, é dicir, é un curso de 618 horas e con prácticas na empresa de axuda no fogar que está levando o tema aquí no dentro do Concello de Oleiros. Entón van facer prácticas aquí dentro do Concello e además con moitas posibilidades de que poidan logo quedar a traballar, non? Entón, ante a boa perspectiva que ten o curso, pois, bueno, queremos facer, bueno, que polo menos que non quede polo tema de que a xente non teña información e que eso, que estén informados, que se enteren todos os veciños e veciñas de Oleiros que podan estar interesados.
Sobre este curso de atención sociosanitaria en domicilio, non?
Sí, personas en domicilio.
Bueno, sobre este curso, é importante resaltar tamén que agora, na actualidade, para poder traballar neste sector, é imprescindible, non? Contar con
efectivamente, é imprescindible contar con esta formación, vale? É unha formación, nós damos tamén o de institución, pero un pouco máis curto. Este é un curso, bueno, longo, de 618 horas, e con un programa de prácticas de 120 horas, é dicir, un bo módulo de prácticas, donde, bueno, pues eso, van a estar traballando por aquí dentro do noso municipio, e entonces, pues bueno, eso, van a ter todas as persoas que van en práctica, significa que superaron todos os módulos, e entonces, bueno, que logo van ver como traballan, e xa che digo, é dicir, necesitan xente cualificada, eso que nos manifestan a empresa que leva o tema aquí no concello, e entonces, pues bueno, curso
sí, que un horario que ten boas perspectivas,
moi boas perspectivas, claro. Un horario de 9 a 2, como todos os cursos, pues ten unha remuneración por asistir, é dicir, unhas becas que paga a Xunta para a asistencia dos cursos, dependendo das características das peculiaridades de cada participante, pues pode ter un tipo de beca ou outro, pero bueno, todos cobran algo, e entón, pues bueno, é unha pena, pues eso, que as persoas, ou mellor, que ou que non se enteraran, ou que teñan algún tipo de dúbida, pues bueno, que nada, que contacten con nós, porque eso, o curso, a selección a semana que ven, e o 4 de febrero xa empezamos a andar, non? Vai a durar hasta a primeira semana de agosto, e entón, pues bueno, eso, que poidan vir todas as persoas interesadas.
Bueno, pois recordar, por tanto, que se alguén está interesado neste curso, pode ir directamente xa aí ao Centro Municipal de Formación, non?
Directamente ao Centro de Formación, pois nós xa apuntamos, senón a selección vai ser o día 22, o martes da semana que ven, ás 10 da mañán, e entón se poden presentar aquí. Os requisitos son estar en situación de desemprego, é dicir, ter a tarjeta de demanda de emprego, e como un curso de nivel 2, pues bueno, hai que ter estudios en graduado secundario ou ben competencias clave de nivel 2, non? Pero bueno, calquer dúbida ou calquer cousa que nos chamen e nos xa indicamos, vale?
Muy ben, o que decías tamén, para facer o curso hai que estar en situación de desemprego, é dicir, que si, hai que estar, por entendernos, Como inscrito como demandante de emprego,
como
inscrito
de emprego,
no paro, vamos.
Exacto. Uh-huh. Unha vez que inician os cursos, de feito, ahora, por exemplo, no curso de cociña, pasónos con algún alumno e dicir, bueno, pues, algún contrato que sea compatible co horario do curso, pode no ter, pero para entrar no curso é necesario estar en situación de desemprego.
Estar desempregado. Uh-huh. Muy ben. Establecer contacto co centro de formación, ven pasándose por ahí, tamén supoño que a través de teléfono se pode chamar para pedir información.
Sí, sí, claro. E preguntar, vale, nós uh-huh. temos un horario continuado, desde as 8 da mañan hasta as 8 da tarde, nos poden chamar, teléfonos 981-610-319 e aí xa lle damos nosa información sobre o curso, xa preinscribimos e xa citamos, pois eso, que sería a primeira prova de selección, que é o martes 22 ás 10 da mañan tendrían que estar aquí para facer unha entrevista.
O sea, que a semana que ven xa, o martes 22 sería, xa se facería a primeira, o que é a preselección para...
A preselección, sí,
para formar
vamos,
parte do curso.
Xa lle dicimos as persoas que están seleccionadas e o día 4 de febreiro xa empezarían a traballar.
O 4 de febreiro comezaría o curso.
Exacto.
Muy ben, pois queda dito en calquera caso que ninguén se, en fin, se deixe pasar a oportunidade si está interesado, porque aí pode atopar primeiro unha formación e a continuación unha saída laboral tamén.
Unha saída laboral, efectivamente.
Ramón Lema, gracias.
Oye, moitísimas gracias a vos.
Gracias,
unha vez máis.
Aquí hasta estamos
logo.
Para,
hasta
como logo. Sempre, hasta outra ocasión.
Hasta logo.
Bueno, e logo desta incursión, como decíamos, no centro, no mundo laboral, no centro municipal de formación, e para recordar a todas as persoas que poidan estar interesadas en facer este curso de atención sociosanitaria en domicilios, que se poñan en contacto canto antes co centro municipal de formación. Logo desto, pois, imos xa a neste tramo final de Outra Mirada ao repaso dos titulares dos dixitais. Saben que hoxe, que é o día habitual que dedicamos a saúde, na segunda parte do programa, pois non podemos contar co doutor Caramazana, non podía estar hoxe con nós, así que a semana que ven retomaremos este espazo de saúde.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois imos logo neste tramo final de Outra Mirada co repaso ás portadas dos dixitais, un repaso que comezamos sempre pola portada do Diario Público, do Digital Público. Destaca en exclusiva: Villarejo e García Castaño filtraron a Iberdrola a espionaxe que lles encargou o BBVA. O xuíz do caso Villarejo impón medidas cautelares ao antigo chofer de Bárcenas. O chofer de Bárcenas admite que o goberno de Rajoy encargoulle espiar o ex tesoureiro do Partido Popular. E Miguel Sebastián critica a falta de escrúpulos do BBVA. Tamén en público, as obras para o Pozo non tiñan permiso da Xunta de Andalucía. Titula este diario sobre o tema do caso Julen, do neno Julen, do Pozo de Totalán. O poteiro asegura que sellou o pozo e que foi despois reaberto. Cando se pensa no suicidio para evitar o desafiuzamento que deixará a túa filla na rúa, tro dos titulares de Público. Este dixital destaca tamén que Moreno exixe respeto para Vox e os ultras avisan: viñamos para quedarnos. Cando desmontan a túa campaña con unha pregunta: Gonzo pon contra as cordas o líder de Vox en Andalucía. Tamén sinala este diario que as tensións de Podemos en Madrid poñen en perigo as confluencias na comunidade, que Sánchez pide unha estrategia de igualdade de xénero na Unión Europea con carácter vinculante, Alcoa e sindicatos que alcanzan un preacordo in extremis nas negociacións do ERE, a mitad dos asalariados traballa sin a protección de un convenio. Titula tamén Público que Anticorrupción investigou sobre custo da privatización da sanidade madrileña con Esperanza Aguirre. Podemos denunciou sobrecustos de ata 3.000 millóns de euros. O Concello de Barcelona inicia o trámite para retirar 10 medallas franquistas e a Fiscalía pide que se arquive a causa aberta contra Dani Mateo polo gag da bandeira española. Tamén titula Público que Pablo Casado evidenciará o seu aloxamento ideolóxico do PP de Mariano Rajoy, histórica derrota de Teresa May e o seu acordo do Brexit para abandonar a Unión Europea, unha Unión Europea que alerta de que o risco de unha saída caótica é máis elevado que nunca. Jeremy Corbyn presenta unha moción de censura contra May tras a votación e a Premier insiste en que seguirá loitando polo Brexit tras a derrota. Outra noticia sin dúbida de calado, aplazado o xuízo de paternidade contra Julio Iglesias para pedir unha comparación de ADN. Tamén en público que o FMI aconsella aos menores de 28 anos aplazar 5 anos a súa xubilación para non pôr en perigo as pensións. A policía detén a 2 alcaldes da CUP en Girona e Romina denunciou ao seu marido 2 días antes de casarse, en agosto de 2018. Tamén sinala a público que as mulleres toman a rúa para defender os seus dereitos, non se negocian ningún paso atrás, titula este digital. Di que Naturgy pide ao goberno pechar a central térmica de Meirama en 2020 e que Greenpeace desprega pancartas na A1 para denunciar a contaminación en Madrid. En el diario.es sinalase que o chofer de Bárcenas confesa diante do xuiz que foi captado como topo polo policía de cabeceira de Cospedal. Asegura ter espiado o ex-tesoureiro por orden do Ministerio do Interior do Goberno do Partido Popular. En el diario.es titula tamén que Vox inaugura no Parlamento Andaluz a política negacionista contra a violencia de xénero. Teresa Rodríguez di non a un goberno franquicia de Madrid pensado para os ricos andaluces. Eurodeputados españois visitan Andalucía para sinalar a impunidade do franquismo coa tumba de Queipo e as fosas comuns. Ningún paso atrás, milleiros de mulleres toman as rúas para reivindicar que os seus dereitos non se negocian. Tamén en el diario que a Comisión Europea avisa aos gobernos de que un Brexit caótico sin acordo é máis posible que nunca. Reino Unido e a Unión Europea diante dunha crisis sin precedentes tras o rexeitamento humillante do Parlamento o acordo do Brexit. Pedro Sánchez chama a dar a batalla fronte a retóricas ultras que queren destruir a Unión Europea. 8 asuntos concretos que se quedan en vilo tras o rexeitamento o acordo do Brexit e caos, confusión e descrédito o regalo dos Tories aos británicos co Brexit. Tamén sinala que Sánchez reúnese cos líderes do IBEX e os principales fondos do mundo para tranquilizarlos sobre a estabilidade, que a Fiscalía pide ao arquivo da denuncia contra Dani Mateo polo chiste co que se sonaba coa bandeira, e que do Aquarius o aplauso de Salvini, o goberno cambia de criterio sobre os barcos de rescate por seguridade. En Infolibre, que a ocultación de datos por parte de Vox impide saber se as donacións iraníes, foron legales. Sánchez emplaza as forzas políticas europeas a resistir os cantos de sirea do autoritarismo. Anticorrupción investiga o sobrecusto dos 7 hospitales construídos por Aguirre. Sebastián critica a falta de escrúpulos do BBVA ao contratar a Villarejo e nega que o goberno intentara controlar o banco, e a Fiscalía pide que se archive a causa contra Dani Mateo. Tamén di que a Unión Europea advirte do risco elevado de un Brexit caótico e pídelle alternativas a Londres. Agora é Paris Ares que nos trae os titulares ou algúns dos titulares de portada do diario El Mundo.
Imos cuns cantos porque xa non hai tempo para moito máis. De entrada, o primeiro titular na edición dixital do xornal El Mundo é que Vox entra no Parlamento Andaluz cun ataque frontal á ideoloxía de xénero. Ciudadanos só comprométese cas 90 medidas firmadas co Partido Popular. Tamén titula El Mundo: unha derrota humillante de May deixa o Brexit no limbo, o Reino Desunido no diván, a Unión Europea acelerará os preparativos para un Brexit sen acordo. Despois, a enclave nacional titula El Mundo que atopan pelo de Julen no pozo de Totalán: o pai de Julen, o meu fillo está aquí, que ninguén poña en dúbida. Open de Australia en directo, Ebden Nadal. E por último, o alcalde de Palma suspende en castelán unha carta plagada de faltas. Estes son os titulares, Xosé.
pois en El País, que Vox avisa de que non vai renunciar ás súas políticas na súa primeira intervención nun parlamento. Tamén titula que o pai de Julen, por favor, non paremos ata sacar o meu neno do pozo, que foi atopado pelo do pequeno no interior do burato. Xa hai unha evidencia científica de que está aí, asegura a subdelegada do goberno. Fala tamén El País da aplastante derrota de May, que agudiza a crisis do Brexit e as súas consecuencias na bolsa. A bolsa que marca leves altas e a libra cotiza plana. O laborismo presiona a Corbyn para que apoie outro referéndum, e tamén incertidume, amargura e rencor, titula a columna de Lluís Bassets. Imputados un funcionario da Facenda e outros cinco policías por axudar a Villarejo a espiar, e outro dos titulares de El País. O tesouro de Guarrazar, un século e medio para resolver un enigma visigodo. Preacordo entre Alcoa e sindicatos para manter o emprego 6 meses. Interior atopa máis probas da espionaxe policial a Bárcenas. Os beneficiarios do subsidio de maiores de 52 anos xa non terán que xubilarse anticipadamente. Malestar entre os seguidores de Santa María por non ter participado na definición do futuro do PP. Valencia pugna por reter o legado do envidiado e molesto Blasco Ibáñez. Tamén titula Errejón, aposto todo a Carmena. A muller desaparecida en Lanzarote denunciou ao seu marido 2 días antes da súa boda. Titula tamén El País que un narco colombiano declara que o Chapo sobornou o expresidente Peña Nieto. E así chegamos a 1 da tarde, se nos están escoitando en directo. Xa saben que este programa tamén se emite en diferido, en sesión gravada pola tarde. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañán e xoves, como sempre, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende Radio Leiros. E como sempre, tamén na despedida, agradecémoslles que continúen con nós, que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.